Blaðsíða 68. Ró færist yfir mig. Ég finn að samtalinu fer brátt að ljúka. En því miður hefur mér reynst erfitt að líta á þau sem mín börn. Stjúpmóðurhlutverkið var og mér ekki auðvelt. Þetta snýst heldur ekki þau. Þau þurfa að sinna sínum skyldum. Ég þarf að sinna mínum. Þér virðist erfitt að skilja það. Ég þarf að veiða á mínum forsendum, þannig miðla ég guðlegum eiginleikum mínum til Miðgarðs. Er engin leið að fá þau til að vera kyrrt? Nei, ég legg hönd á vanga hans. Þú þrýfst við sjó, ég í fjöllum. Bæði viljum við okkar frelsi en á ólíkan hátt. Við höfum reynt að láta þetta ganga upp, en ég held að nú sé komið að leiðarlokum. Er þetta þá útrætt? Njörður snýr sér að arninum. Vonbrigðin sýna sig á útiteknu enninu. Ertu farin til fjalla? Það er fyrir bestu. Ég tek skjöld niður af veggnum og klæði mig í leðurbrynjuna sem dvergarnir smíðuðu. Við skiljum í góðu. Ég kveð þjónustu fólkið og geng í fullum herklæðum út í rigninguna með boga og örvamæli á bakinu. Eftir að ég flutti aftur heim til fjallana í Þrymheimi hef ég aftur fundið ögrun og áskorun í veiðunum. Færni mín eykst hægt og bítandi frá degi til dags. Því meiri hróður sem fer af mér í Miðgarði og því fleiri í mannheimi sem tilbyrðja mig, þeim mun leiknari verð ég og færni minni miðla ég tilbaka. Ég ber ábyrð sem veiðigyðja, sinni skyldum mínum og geri það á mínum forsendum, frjálsundan áhrifum ása og vana. Ég sleit hjónabandinu, kastaði frá mér auði og hárri tign meðal guðana. Í staðinn endurheimti ég skógin, fjöllin og veiðina. Það er allt sem ég þarf. Frelsið gerir mig að sannri veiðigyðju.